habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 29 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo ka hor yimid sharciga doorashada iyo qaabka loo maray kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee banaadir.
dalkan waad ogtahay duruufta soomaaliya xaaladda ay tahay, hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufahayna ugu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda soomaaliya ugu sarreeya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illooba ilaa na la siiyo ingiriisku naga tago. marka ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo, si walba wuu u teli oo yidhaahdo warheedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin samaynaya, waa laga diiday. marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo, in iskudarkiina at the same time uu dhaco.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
iyadoo xubnaha kongareeska maraykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in uuna ka tirsan milatariga Ruushka ay lacag siin jireen xagjirinta Taalibaan ee Afghanistan si ay u laayaan askarta Maraykanka iyo xulafadooda. waxaana uu Trump ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Maraykanku aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo. senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka Trump uu eedaha noocaana si dhab ah u qaadan doono. waxa uu xusay in kongareesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada Ruushka ay lacag ku siin jireen Taalibaan si ay u laayaan askarta Maraykanka oo lagu qasbo in Maraykanku uu gobolka isaga baxo. senator Kristen Gillibrand oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ina dalbatay in kongareesku uu baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagtan oo ay ku jirto, in la ogaado cidda la siiyey, cadadka lacagta ee ku baxday qorshahan, iyo weliba in la aqoonsado qof kasta oo Maraykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagtan la sheegay in Ruushku uu ku bixiyey weerarada Taalibaan. sida ay daabacday Washington Post, 28 ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay lagu dilay Afghanistan. tiro kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada Afghanistan, kuwaasi oo ay jariidadu ku sheegtay in laga yaabo inay xiriir hoose la lahaayeen Taalibaan. indiya iyo Maraykanka ayaa ka mid a qaybaha dunida ee labakacleynta kiisaska cusub ee COVID-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu xakameeyo. indiya ayaa maanta oo isniin ah soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo COVID-19 ah. maraykankana gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa lasoo wariyey in kiisaska cudurka COVID-19 ay sare u sii kacayaan. guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa axaddii sheegay inuu dib u xiri doono xeebaha gobolka ee loo tamashlaha tago si loo xakameeyo coronavirus. tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 10,500,000 oo qof, iyadoo 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan, sida ay ku warramayso jaamacadda Johns Hopkins. ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa sheegay in ay dileen 4 dagaalame oo weeraray dhismaha suuqa sarifka lacagaha ee magaalada Karaji. dableyda ayaa gudaha u galay dhismaha subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah, iyagoo ooda ka qaaday rasaas iyo bam gacmeed ay ku hubaysnaayeen. 2 qof ayaa lagu dilay weerarkan, iyadoo dhowr qof oo kalena oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan biliisku ay ku dhaawacmeen. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in kooxda gooni goosadka ah ee kasoo jeeda gobolka Baluchistan ee loo yaqaano BLA ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ugu dambeyntiina, wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa isniinta maanta ah ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara qorshaha Israa'iil ku doonayso inay ku goosato daanta galbeed, ayna taasi dhaawici karto bay tiri. Israa'iil, Falastiin iyo gobolka oo dhan ayna si aadah u dhaawacaysa rajada laga qabay in la unko laba dowladood. qoraal ay soo saartay Bachelet ayaa ku sheegtay in goosashadu ay tahay sharci darro, isla markaana ay isku day walba oo lagu doonayo in lagu gooso qayb ka mid ah dhulka la haysto ee reer Falastiin ay sii dheeraynayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee uu sababay dagaalka muddada fog u dhexeeyay labada dhinac. xukuumadda ku dhisan isbahaysiga xisaabta Israa'iil ee xafiiska loo dhaariyay bartamihii bishii hore uuna hogaamiyey ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynaysa inay goosato 300,000 oo ka tirsan daanta galbeed oo ay ku jiraan deegaamo la siiyey dadka Israa'iiliyiinta ah iyo weliba aag ay ku badan yihiin Falastiiniyiintu. qorshaha xukuumaddu ay waddo ayaan taageero buuxda ka haysan shacabka Israa'iil. Israa'iil ayaa dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1976 ku qabsatay daanta galbeed iyadoo gacanta ku haysay ilaa waqtigaasi. hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa doonaya in dhulkan uu qayb ka noqdo dowladdooda mustaqbalka. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saaray ku sheegay in ay ka soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qofi cod ah. sidoo kale baarlamaanka Puntland waxay sharci darro ku tilmaameen go-aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaada gobolka Banaadir. saare cabdixmed ayaa arrintan waxay ka wareysatay ismaaciil maxamed warsame oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland.
doorashada waxaa lagu gelayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin waxaa lagu gelayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. waxaa kaloo ka mid a xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga u dhowdo aanu qoray dastuurka ka waafaqsanayn. waxaa kaloo ku jira eemahaysa laba xili dowladeed ay joogeen iyo madaxweyne xasan sheekh mahore uu joogeen, haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyada ka hadlayada ka hadashan tahay in haynta golayaasha labada aqada baarlamaanka iyo madaxweynaha inay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fursad aanu ka galaynaa waxaanu u aragnay inay yihiin muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan laysla ogolaan.
waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysan ku filnayn waqtigeeda. haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerizedka ah. marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socda in xilligeeda aysan ku dhici karin. marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay hannaanka doorashooyinka lagu galo, amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxadle looga tashaday. dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhici jirtay ahayd qorisudiibka qofka maalinta maalintaa jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa, calafkiisuna ka qaadi karaa, xilli diidana ma jiro. laakiin muddo xileedka iyo dastuurka ha lagu joogo, intaasaanu leenna
waa garta. dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13-ka ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka?
sare waal saad u aragto, horta annagu aragtida aanu ka qabano waa aragti sharci. waxaanu nidhi gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragta kaka hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo ifkala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciya loo maro. waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelayo, iyadoo waxba laga bedelin. matalanba tirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 104 mudane. waxaana loo marayaa qodobka waxayna ku xataa 72 qodobka dastuurka. habraacyadiina waxa ku hor yaalayna habka loo marayo, intaa iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta ha loo taago 3-10 baa la qaatay. Waxaasina walaal wax ku soconaya maaha. Aqaladii hore ku xilbanaadii hore sidaa kuma yimaan. Kuwana ku socon maayaan. Waxaan kale inta ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq qaba maqnaan ee gobolada ee ka maqan waxa ka mid ah gobolka Sool iyo Sanaag oo Banaadir iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare ee lagu aaminayay madaxi siyaasadda ee lagu gooynayay waxa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol aan soo hadlay gobolka Banaadir saddexda gobol tiro xubnaha baa loo soo qaatay waa laga gelayaa guddi dadka dadka gacanta ku heeyaylasha dawladda waa laga helayaa iyagiina maartay waxa weeyaan hadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama country iyo afar ay tahay dastuurka in la furay noqonaysa
ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro muxuu yahay go-aanka Puntland ee waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso
horta sideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraasi u kordhiyo marka haddii 13 gaano kuwana waxay odhan karaan beelo badan baa kuraasi ka maqantahay anana 4 baan u kordhiyay mowqifkaanu ka qabna ugu dambeyn ee Puntland waxay yeelisaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana wasifo sharci dahaabaa loo maray sharciga ha loo soo noqdaanu leena
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Maxamed Warsame gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland uu warramayay Saare Cabdixamed
madaxa xisbiyada qaranka ayaa cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada qaran ee Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigeedii loogu talagalay madaxa qaranka ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran inay ku milmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare
inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysay cadaalad in la keeno dadku si waa wuxuu u fakari karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska la soo saaro oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo la soo cadeeyo ku habboon tahay waana guddi doorashaan oo qasab waaye in aan dadku shaki gelaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii sidii uu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadeen xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ee kulli faaqmeed waa in la helaa sharci doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aansaan u sheegayna in loo wada qaato ahayd sidii aanan ku socono weligeen
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad is-aasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeena waxaan u baahanaa inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaan ugu baaqanay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay hadbaadi doonka sharciga doorashada
laakiin waxay idiin soo jeedinayaan
deema ah oon dembi ku galnay oo dembi cadda loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iskasilno haddiiba dembiyaal aan galnay
iyagu dembi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldareysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina
annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dembiilo noqono haddaan qaacin wadiin noqono haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyn naloo diray maxaan aan qaban weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aan helno waxaan is-asilaynaa markii inta sharciga doorashada farahana loo geliyay asagoo dhammaystiray markii heshiis siyaasadeed aan helno ee nala diray nala yiri qabka doorashada ay organization aad u dhisan, institution dhisan, committed ah, shaqaale cajiib leh, hufan, waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay.
gudoomiye aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tiri haddaan shaqadeeda qabsan weyna waa iscasilina shalay adiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanayn marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacina ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyn yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn nalama siinin inay nala baadi doono madaxdeena aan jecelnahay madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga maqan istaagaan
hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qodobada kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanaynaa haddii aan heli weyn haddaan sheegaynaa doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo ee doorashada waa silsilada isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manuelka gacanta ah oo qofku maalintii codeynaya la diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dhahdeen
wallaahi waa soo dhoweyneynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaar haddii lagu qaban karo anaka san sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayakaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isu qorsheynay haddii si kasahlan oo saas oo lagu qaban kari lahay maxaan u dheereynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta
waa garta su-aasha ugu dambeysa ma u dhaxaysaan maxaan ku idhaahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeenna ilaalinaa waa inaan sharafteenna ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan aan rabaa doorashada xaqa ahayd oo xadaasha ahayd oo aanaan u kala helin inaan qabano disis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku malaynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaan ila mida guddiga intiisa kaleeta ah ila mida magac iyo muunad inaan ka tagnaan rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragno oo ula kalanay.
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xalime ismaaciil xalime yare oo u warramaysa haaruun macruuf. halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna habeennimo.
dhegeystayaal, sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyadda qaato. haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdankaa sano ee ka dambeeyey. kusoo dhawaada haddaba qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. barnaamijyadan waxaa inoo soo diyaarisay saara ciid nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. dhegaysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska afrika. cabdilaahi aadan axmed oo ku magacdheer cabdilaahi congo wuxuu sanadkaa 1919 soo dhammaystay jaamacad dibadda. waxaanu ahaa saraakiishii ugu horreysay ee kasoo qalinjabisay kulliyadda milatariga. wuxuu ka warramayaa xaaladda soomaalidii dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
fortunately aniga iyo colkii joognay ee qaahira markaa hawada aan markaa jirtayna waxay ahayd xagga dibadda arab unity inay carabtu isu timaado. anana tii baan markii aqligay ka dhaadhacday, marka waxay noqotay inaanu anaguna wixii itaalkayga ah aanu ka geysano sidii soomaalia laysugu keeni lahaa ay xorriyad u qaadan lahayd. maalinba maalinta kasii dambaysa iyo arrintu nagu soo kordhaysay, anigoo caynkaasan ka soo baxay jaamacaddii, waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo isu keenidii soomaaliya cirkaa marayso.
isla sanadkaa 1919 waxaa somalilan laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka. waa kan qoraaga boobe yuusuf ducaale oo ka warramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay maxamedii ingiriisku lahayd. 33 kursi waxaa u tartamay axzaabtii markaa jirtay nuf isbahaysiga snl usb. 12 kursi usb ayaa ku guuraysatay, 20 kursina snl baa ku guuleysatay, hal kursina nuf ninkii la odhan jiray michael mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. baarlamaanku wuxuu guddoomiye u doortay jaamac cabdilaahi qaalib oo loo yaqaanay nadiir qaraar naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo, oo markii dambe ee 1 July la israacay soomaaliya noqday guddoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1960 ilaa 1964.
dhinaca soomaaliyana isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. doorashooyinka labada baarlamaan kadib muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobonimo doonka ee 5 soomaaliyeed, sida uu sheegayo professor mukhtaar.
muqdisho waxay isugu yeeraysaa afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo soomaali weyn jiray, wafdiyaha ka imaanaya jabuuti oo maxamuud xarbi oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya nfd cabdirashiid khaliif nigaado madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya waqooyiga oo cigaal uu madax ka yahay, oo wafdi weyna runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya xamar muqdisho 19 August. dhinacan ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan maqtal daahir nigaado, waxa la yidhaahdo pan somali movement ayaa samaysanaya mulka in laysu geeyo 5 gobol axzaabtoodii oo dhanba muqdisho isugu imaanaya. waxay ka doodayaan ay ka shirayaan gobnimo iyo madanimo waynan sameyn soomaaliya oo dhanba kusoo hekisay.
baarlamaankii la doortay ee somaliland talaabadii ugu horreysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato britain iyo inay soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda. waa kan jaamac maxamed qaalib oo jaamac yaro ku magacdheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
waaba la weydiiyey, waxay yidhahdeen maxamed diyaar nooma ayaa kaasaynu ku shaqaynaynaa, markaa dabeedna koobi baa la siiyey. waxay ku soo direen oo keliya shaqaalaha dowladdu iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura, oo waxay arkeen dee koonfurta oo dowladda akhiliya dhalatay dadkii soo halgabay baa maamulkii oo dhan qabsaday.
cabdilaahi aadan congo ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhambaal ka duwan ka ay baarlamaanka somalilan go'aansadeen.
waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illowba ilaa na la siiyo ingiriisku naga tago. marka ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo, si walba wuu u teliyey oo yidhaahdo war heedha jooga intaa waxa alla waxaa doonta waa idiin samaynaya, waa laga diiday. marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo, in isku darkiina at the same time uu dhaco. waraaq baa noo timi uu soo diray nin maxamuud cabdinuur la yidhaahdo juuji lagu magacaabi jiro wasiir ahaa dowladda. waraaqda waxaa noo keenay gure sheekh muuse iyo carab ciise ahaaye. waraaqda wuxuu leeyay ninkii war meeshan looma diyaaraha waxna ka hadlaysaane iska jooga, haddii aan ay maqli weydeenna idinkood dowladda oo wax walba soo diyaar garaystay civil servantkiinnii militarigiinnii boliiskiinnii idinkoo dhan noo kaalay.
markii wafdigaasi magaalada hargeysa ka anba baxeen, baarlamaankii somalilan waxay goosteen in wafdi loo dira xamar. bartamihii bishii abril 1916 wafdi ka kooban xubno wasiir ah oo uu hogaaminayay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa tegay magaalada muqdisho. waa kan cabdilaahi congo oo ka tirsanaa wafdiga xamar tegay.
waxa weeyaan markii aanu aanu isagnay xamar afartii minister iyo aniga oo bodi gaar u ah maxamed xaaji ibraaciga yaa israacnay. dadka naga hor yimi waxaa ugu horreeyay cabdilaahi ciise iyo dowladdiisii. cabdilaahi ciise markaa prime minister kusina ah yaa naga hor yimi. marka waxaana lagu dejiyey hodheelka la yidhaha kuraaja delasuud.
maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
baarlamaanka waxaa madaxka aadan cabdilah cismaan allahu naxariiste maxamed xaaji maraad ayaa deliver gareeyey statementkii iyo wixii loo soo diray. markuu dhammeeyey buu aadan cabdilaahi cismaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado, war walaalayaal idina ingiriiskiina maala anaana talyaanigayga aanu maalo, marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo, marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaagaynu isku filaano aanu si nimaadno. maxamed xaaji ayaa jawaab qaatay, wuxuu dhegeysta, annagu waxaan leenay niman civil servant, ingiriiska 130 million oo sterling pounds ah yaanu ka helayna xaqayga pensionkii dadkayga u shaqaynayay, ama military ahaadeen, civil ahaadeen, police ahaadeen, weli waxaa laga yaaba buu yidhi in lac kalena loogu daro. waxaan doonaynaa annagu inaan ummaddii soomaaliyeed uu buddigno israaceedii 5 Soomaali, intaasaanu anagu ummaddayu yahay. aadan baa hadan hadalkiis ku celiyoy halkiisii meel istaage. haddana shirka dubnaa loogu dhigo, markay gacanta taageenayda shirka dubna loogu dhigo, shirkiibaa dubna loogu dhigay, halkiibaan habeennimadii la ysku garaacay. annagiiba waxaanu kala noqonnay in cigaal oo arin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. markii uu maalintii dambe laysku noqday yaa ilen in cigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadane, khaasatan weliba axmed kaysi iyo cali garaad ay hadalkii ku gubeen oo adigu subaxii dambe haddana laysyimi halkiibaa laga miisay. markaasaa dhowr maalmood baa laysu haddana laysu nastay haddana laysu yimi. markaas waxay noqotay ilen nimankan aanu u nimi wuxuud waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. adigu markii dambe maxamed xaaji ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq act of union ah, markaas hadu anagu iska noqonaynaaye idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo ingiriiska soo helo isagoo mid ah aanu isu keeno.
muuse maxamed guuleed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatanna ku sugan dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa v o eda u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afgarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
raggan waqooyiga ka yimid intooda badani waxa waday hami soomaalinimo, mana aanay soo xisaabtamin. inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida wax isugu darsanayno, arrimahaas way ka tallaabsadeen. shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn soomaalida sida carabta iyo talyaanigii ku jiray, hindidii, bakistaanta in laga saaro. waqooyiga iyagu soomaali soocan bay ahayd, ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray.
bilowgii bishii may 1960 maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kale ahaa axmed kayse xaaji ducaale, xaaji ibraahim nuur iyo cali garaad jaamac waxay u dhoofeen magaalada london si ay xafiiskii isticmaarka go-aanka kama dambaysta ah ee xorriyadda uga soo saxeexdaan, waxaana hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dhambaal ay soomaalidu ku wada diirsadeen, farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen. June 1960 oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka soomaalida, waxaa loo wanqalay xornimadii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed ka dhalata, waxaana gobonimada qaatay maxmiyaddii ingiriiska ee somalilan. waxaa magaalada hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo uu horkacayo aadan cabdulla cismaan oo markaa ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee soomaaliya.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda qaar ka mid a qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada yeman ee ku biiray kaamamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo xilligan wajahaya dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah, iyo barakacyaasha ku nool degmada mandheera ee dalka kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayaxumada raashin gargaar ah oo maamulka magaalada mandheera ay soo gaarsiiyeen. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay, qaar ka mid a qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada yeman ayaa waxa ay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada muqdisho ee gobolka banaadir kadib markii ay dahli waayeen nolosha ka jirta gudaha dalka. waxaa ku adkaatay bixinta kirada guryaha, korontada, nolol maalmeedka qoyska iyo biyaha, waxayna qoysas badan oo iyaga ka mid a ay maciin bideen xerooyinka barakacyaasha oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan iyadoo uusan jirin gargaar wanaagsan oo ay helaan. haddaba warbixintan soo socota ayaa waxaa wariyaha v o eda cabdicasiis barrow uu ku eegayaa nolosha qoys 10 qof ka kooban oo yeman ka soo cararay iyo nolosha cusub ee kaamka barakacyaasha ay ku wajahayaan.
salaado maxamuud cali waa hooyo 28 jira oo haysata 8 caruura, iyadoo gabar yar ah ayay 12 sano ka hor ka tahriibtay soomaaliya. waxaanay u tacabirtay dhinaca jamhuuriyadda yemen xilliga ay soomaaliya ka cararaysay waxaa dalka ka soconaya dagaalo xooggan oo ka dhacaya magaalada muqdisho, mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tegi jireen. yeman ayay ku dhashay 7 ka mid a caruurteeda, waxaanay ku nooleyd xero qaxooti. colaadihii ka dhacaya dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka soomaaliya ku soo celiyey. hadda iyada iyo caruurteeda waxaay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala degmada kaxda ee gobolka banaadir.
meeshii tahriibka sacuudiga rabay sacuudiga waa ay suurtageli weyse, meeshiyaa iskala qabsaday, iska fariistay, 8 caruuraa ku dhalay. tahriib ahaan inaan soo shaqaysto oon dalki dadkii ka tegay aan wax usoo daro.
magaalada ka tahriibta?
magaalada muqdishaa ka tahriibay, gaar ahaan xaafadda Suqbacaad.
waxaad iiga warantaa markii aad ka tahriibaysay muqdisho, safarka sidee ahaa, meelihii aad martay iyo waxyaabihii aad la kulantay, sidoo kale safarkii biyaha yeman iyo soomaaliya u dhexeeyay?
wallaahi gaariyaa marka hore jidka noogu halaabay, aada u rafaadnicday, muddo 24 maalmooda wadda dhex fadhinay. sidoo kale duunta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsaneen, saasa rafaad iyo silaca ku tagnay, weliba anagoona la garaacay oo madaxaba kor aan qaadi karin.
marka laga soo tago safarkaasi halista iyo dhibka badnaa ee ay martay ee ahaa biyaha u dhexeeya soomaaliya iyo yemen, salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan. taasi beddelkeedana xaaladda ayaaba ku adkaatay.
halkan ka bilaabay wallaahi cid aan dulsaar ku noqday, cid sida dulsaar ah u ahay markii dambe shaqa waxaa lay geeyey oo guri shaqadiisaan u shaqaynayay anigoo gabar ah, sida haddana ku guursaday.
yeman xaggee ku nooleed? maxara qaxootiyaad ku jirta masalan?
magaalada Cadan. haddana markii aan caruur saaxiibal ciyaal aan noqdana waxaan usoo bedeshtay xerada.
xerada maxaad ka heli jirtaoo nool lahayd caruurtaadana sidee ku aadtay?
xerada waxbarasho maasha allah iyo bil walba raashin ana la sii jiray, cunugii caawa dhashta kaara noola sameyn jiray oo cidda kusoo kordho.
marka laga yimaado in shirkada soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaada ay ku soo laabato soomaaliya, haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan. taasi waxa ay mar kale ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka.
sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo sacuudiga iyo yeman iskhilaafeen, dagaalkii ciyaalkii kala soo cabsaday, sidaasaa ugu soo baxsaday shirkadaha Soomaaliya marka maraakiib noo soo direen. nolosheeda waxaa qasbay hadda dib inaan barakac usoo galo, ciyaalkii iyo anigii magaalo ma ku noolaa karno, gurina ma kulihin. sidaas aawadeeda barakaca dan igu qasabtay. nolosheeda walaa waxba aan shaqo ana hadda xaaladan aan haayo male xaabda iska jooga ciyaalkana aabood isbuucii hal maroo baxaa waan codsan lahaa inaan nala shaqo geliyo waxa noola qabto ciyaalkii waxbarasho la-aan nagayiin oo saacaddan waxbarasho noola siiyo intaasoo codsan lahaa
cali shiiton waxa uu ka mid yahay maamulka xerada ay ku nool yihiin salaada iyo caruurteeda ee dayaxa oo ku taala degmadaasi kaxda waxa uu ka waramayaa waxyaabaha aragti ahaan uu qabo in dadka soomaaliyeed ee ka soo laabtay yemen in badan oo ka mid a ku qasbay inay galaan xeryaha barakacayaasha ah ee waddanka
karo way sababeen in dadka iyagoo ka yimid macnaha barakac hore ahay waddanka kusoo laabta haddana barakac kale inay galaan waxay tahay waddankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale aysan ka helin deegaan iyo waxyaabo noloshoodii macnaha kaabaya oo ka mid tahay deegaanka ugu horreeya deegaan la-aan sababta ugu weyn u imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelahaas dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u gelayaan waxay tahay inay deegaan ka helaan deegaanka ugu muhiimsan waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegaan la-aan waay
qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen caruurtaasi oo ku dhalatay yemen oo kale waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan qoysaskii aan la caawinayn sidii xeryaha qaxootiga markii ay ku jireen oo kale bal waxaad iga warantaa xaaladaas oo kale marka la sawirayo
maadaama ay kasoo baxeen waddan kale iyo xero barakac oo kale waddan kale ah barakac waa hadda isla barakaci waayo laba waddanay kale yihiin laakiin barakac waa isku barakac marka xeradii barakac ay ka yimaadeen xero barakac oo kale yimaadeen oo laakiin soomaaliya ah xaggana waddan kale qurbaha ahayd marka meeshii soomaalidu joogtay aaday ula qabsanayaan maadaama ay soomaaliyihiin ayaga dadka u yimaadeen ay soomaaliyihiin way la qabsanayaan laakiin meeshii waxa dhibaatada ka taagan waxay tahay waxbarashona ma leh xagga waxaa laga yaa inay waxbarasho ku haysteen oo dad caawiyo oo waxbar inay heleen caawiyo ay helayeen laakiin halkan waxbarashona kama jirto caawimaad toosa oo hay-ada toos u caawinayana kama jiraan taasi ku kala duwanyihin laakiin dadka way la qabsanayaano barakac ahaan waa isla qabsanayaan laakiin kama jiraan adeegii loo baahna ma leh xagga halkan
waxa uu dhinaca kale shiiqdoon u soo jeediyay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadirba inay ilgaara ku hayaan dadka salaado oo kale ah oo dalka dibaddiisa ka soo laabtay haddana barakaca ku ah xeryaha barakacayaasha
asaxa gacan gooni u baahan yihiin maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa waddanka oo waddanka aada u xiiseyna ay yihiin waxay u baahan yihiin in waddanka si fiican loogu soo dhoweeyo sidii dadkii kale oo waddanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhoweeyo maadaama ay qurbo tageen haddana ay soo laabtay waddankii inay waddankii ay ku helaan dad walaalahooda ah oo waddankoodii inay yimaadeen lagu xiiso geliyo aaday u wanaagsan tahay waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahanya inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolkao kale iyo degmooyinka gobolka banaadir dadka degan oo ay ku soo barakacayaan inay aada u soo dhoweeyaan oy ogaadaan dadka inay 20 sano waddankii ay ka maqnaayeen oy barakac ahaayeen haddana waddanka ay ku soo laabteen in aada lagu soo dhoweeyo dadkaas ayay tahay inay soo dhoweeyaan
qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen jamhuuriyadda carbeed ee yemen halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya 1990-kii badi halkaasi gaaray cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool degmada mandheera ee dalka kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayaxumada raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay gaarsiiyeen ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii maslaxaday adwaaye makaa maarmiye waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cali ugwaa iyo laki xaaji waceys maal ninkiisa muunaysahayo meedna ninkiisa mara saarahayo ayaa ka mid ahaa ereyadii ku jiray heestaasi banaadiriga ah. Intaasaan ku dhaafno codadkii Cali Uwa iyo Lakki Xaaji Wacays. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku nool degmada Mandheera ee dalka Kenya oo barnaamijka Tuubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed ayaa sheegay inay ka cabanayaan tayaxumida raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay soo gaarsiiyeen. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadaalay maamulka countiga Mandheera ugu jiraan ee dib ugu soo celiya nolosha boqolaal barakacayaala oo degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Mandheera ayaa waxa uu ku soo dhammaanayaa xilli dadka deegaankaasi ay cabasho ka muujinayaan cunnooyin ay dowladda countiga Mandheera siisay shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Waxaan ka cabanahaynaa raashinkan daruuriga ina siiyaan dowladda countiga. Raashin la cuni kara mihin oo wax dad iska dhaaf hataa cuni karin. Dadka walaalayna haday wax bixinayaan, mas dowladda ay wax bixinayaan walaalayaalow. Hanoola bedela raashinkan ma cuni karno. Bariiska daa dabka la saar ma karaa, digirta daa dabka la saar xaali kadaalika ma karays. Marka raashinka waa la bixiyaa, haddaynaan oo wixii dameer aan cunayno la daadina, dad aan loo keenin laleh inay dowladdana khasaare ku tahay. Dadkii loo geyn aan cunayno isaguna dib ku qaba ayaan sheegayaane anoo la yidhaahda Cabdi Cabdiraxmaan. Mar isbuuc hadda aan soo dhaafnay aan raashin noola keen, haddaba si loo keenay dib lama saarin. Digirta waxaa waa 24 hours daifuusha ma karays. Bariiska xaali kadaalika wax la cuni karo jidinka bin aadan aad cunin karar mihin wax karaaba mabihin ma naqaanunuk waa aygin laga sameeyad malay noo qalala waa jidinka mintaad maris waxaa wada dadku hadlay wixii naftaada u roon nafta walaalku roon wixii adi naftaada cashar nafta walaalku roon waxaas waxaanba la cuni karin qaraa dadka in masaacada loo siimihin ma cuni karin waana dhibi marka raashin haddaan nagu maacsabaxsana aanan la cuni karin marka unuk naftaan waa bariis waa digir labadaas hadda original fash ugu ah labada ugu darna hadda la bixiyo waa labadaas ay dawladda countiga bixis labadani laba cuni karmeen tiridu waa iska yara faa'iido laakiin raashinkan digir iyo bariiska lama cuni kara
waa xaga dawladda aan ka haysano raashinkaas yar ka jira raashinkaas ay joogo bal yar damar diida leeyna magaciisa damar in wadiideen askeer la guriyo isku xareysin raashinku waa bariis iyo digir
dadkan ayaa aaminsan in cunadan ay tahay mid aysan cuni karin ay tahay cunno soo taale in badan culays fara badan oo ka haysto karinteeda waxayna V O A da u sheegeen
meesha aan joogo gaari waaye dowladda countiga awal waxay ahaan jirtay county ma yacnay national government ee raashin oo keeni jirtay hay'ada ay wataan raashin qiimo leh lagu noolaana masaakiinta ay ku noolaani aan noola keeni jirin county government ay imaaday county government markay imaaday raashin noola keenaa jira oo badan bariis iyo digir iyo saliid saliidan ka isticmaalna
goormaa linkeen
meesha soo gudaheeda kaasaa u dambeeyey kuwii horena waa ay jireen oo ayaa waqtiyaal hore noola keenay abaarta dhexdeeda noola keenay waa jireen kuwii hore iyo kuwaanba islamid ay ahaayeen digirta lama isticmaala bariiska lama isticmaala saliidda kale aan ka isticmaalna county government soo dowlad maaha dadkeeda waxay la cunaynin miyay u keenay markhaati badan waa yaag taagan kama cun ma isticmaalan raashinkaas maxaa ugu wacan daryeeli la'aan dadkeeda ay u qabtaa ugu wacan waa bariis iyo digir raashinka noola keena raashin la cuno maaha dowladda daryeeli la'aan dadkeeda ay u qabtaa waa ogtahay bariiska la cunay inaas ahayn bariiska la soo gato hadda tukamaha laga isticmaalo laba noocaas leh labada looma boqo la isticmaala mid qaal iyo mid ku xiga baa la isticmaala laakiin bariiskan balad kaba aan laga isticmaalaynin tukaamahaba lagu gadaynin dowladda taykeenta annaga waxaan u qabnay inaan mid nafaqo leh oo qiimo leh ayaas noqdo hataa xoolaha lama sii hataa abaarta markay tahay xoolaha lama sii dad warkiisaba dhaaf marka waxay waxaan tusinaysaa dadka inay yacni dowladda national government ayaa wax dan oy ka leedaanay jirin oo iyadana county government national government waxay keenta waa lagu noolaa oo lagu cayilaa masaakiinta la siiya laakiin county government raashinka ay keenta
cunnadan ayaa waxay noqonaysaa cunno bakhaarada waaweyn ee countiga Mandera ay uga soo bixisay dadka ku tabaaleysan duulajyada magaalooyinka, waxaana jira dad fara badan oo aaminsan in cunnadan ay tahay mid wanaagsan qaatayna cunayana. Intooda badan dadkani waxay sheegeen in culayska dhaqaale ee soo food saaray haatan uu ku qasbayo in cunnadaasi ay iska cunaan, iyadoo cunnadaasina ay aaminsan yihiin inay tahay cunno aad u culus, gooskana aana qabanaynin, haatanna ay tahay in ay keliya yihiin barakacyaal aanan awoodi karin inay cunno ka soo iibsadaan magaalooyinka gobolka. Waxayna sheegeen in daryeelka loo sameynayo uusan noqonin mid cunnada dameeraha ama xayawaanka la siiyo aan la siinin dadka ku dhaqan deegaankaasi. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma. Kooxda AC Milan oo garoonkeeda joogta ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Roma oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga. Guldarada soo gaartay kooxda Roma ayaanay waxba ka bedelin kaalintii ay ku jirtay. Kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta toddobaad iyagoo ka saramaray kooxda Parma oo guldaro 2-1 ah kala kulantay kooxda Inter Milan. Kulamada kale ee horyaalka Serie A ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda Napoli ay 3-1 kaga badisay kooxda Spal. Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Bologna. Udinese waxaa 2-1 uga badisay kooxda Atlanta. Sisola iyo Verona oo wada ciyaarayna 3-3 ayay ku kala baxeen. Kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Talyaaniga ayaa ahaa kulamadii 28-aad, iyadoo kooxda Juventus ay horyaalka ku hogaaminayso 9-6 dhibcood. Kooxda Lazio oo kusoo xigta ayaa leh 5-6 dhibcood. Inter Milan oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 10-6 dhibcood. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray, iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay ka mid ahaayeen kulankii u dhexeeyey kooxaha Levante iyo Real Betis, kaas oo 4-2 ay ku badisay kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Valencia. Granada waxaa 2-1 uga badisay kooxda Ibar, halka Real Madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana ay 1-0 uga badisay kooxda Espanyol oo ay marti u ahaayeen. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray kulamadii 20-aad ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Madrid oo urursatay 17 dhibcood. Barcelona oo kusoo xigtana waxa ay haysataa 9-6 dhibcood. Kooxda Barcelona oo ku dhibca ahayd kooxda Real Madrid ayaa barbarihii ay la gashay kooxda Celta Vigo waxa uu u keenay in 2 dhibcood laga saramaro. Horyaalka La Liga ayaan la saadaalin karin cidda si rasmi ah ugu guuleysan doonta, iyadoo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin kooxaha isku garbinaya. Kooxda Atletico Madrid oo waayadan kaalmaha 6-5 ku jirta ayaa hadda u soo dalacday kaalinta 3-aad kadib markii ay booska kala wareegtay kooxda Sevilla oo barbara la gashay kooxda Real Valladolid. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Arsenal ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Sheffield United. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Leicester City. Manchester City-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United. Koobka FA Cup-ka ayaa ah koobka ugu faca weyn ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulankaasi uu u dhexeeyey kooxaha Watford iyo Southampton ee kubadda cagta. Kooxda Watford oo gurigeeda joogta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Southampton oo 3-1 uga badisay. Ugu dambeyntiina, xidigii hore ee khadka dhexe kooxda Barcelona Arturo Melo ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Juventus kadib markii uu saxiixay heshiis 5 sanadood ah. Arturo oo u dhashay dalka Brazil ayaa in dhowaaleba lala xiriirinayay kooxda Juventus ee kubadda cagta, taasoo ugu dambeyntii uu u wareegay. xidiga ayaa ku baasay tijaabadii caafimaadka ee marsiisay kooxdiisa. Labada kooxood ee Barcelona iyo Juventusna heshiis ayay ka gaareen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki. heestaasi astaansan ee uu ku luuqaynayo Axmed Zaki ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaasi toosan.